Zkuste si to představit. Píše se rok 1935 a Lorenz Hemond představuje první prototyp svých elektromechanických varhan. A je to vlastně znouzectnost, protože mají být levnou alternativou k varhanám píšťalovým. To ovšem Hemond netuší, že za několik desetiletí si jeho nástroj, jeho lacinou alternativu, budou moci pořídit jenom ti muzikanti, kteří budou mít statisíce na kontě a navíc ještě peníze na stěhováky. O Hemondově převratném vynálezu, o Grammy Awards a o tom, jak dostat třeba i americký pas a pochopitelně o muzice, bude následující necelá půl hodina. Tak ať se vám dobře poslouchá. Ze studia vás zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím také jazzmana Ondřeje Pivce, vítejte u nás.
Dobrý den.
Hemond změnil sound, mimo jiné i jazzové hudby. Kolikrát se ještě od těch 30. let minulého století stalo, že někdo přišel s novým nápadem, s novým nástrojem, který by potom chtěli stovky kapel?
Párkrát se to událo vlastně. Tohle byla taková doba, kdy lidi vymýšleli co novýho. Takže mimo Lorence Hammonda, který vymyslel přesně takhle znouze Hammondky, vůbec neměl v plánu, aby se z toho stalo to, co se z toho stalo. Tak vzniklo několik dalších takovýchhle zrovna klávesových nástrojů. Vznikaly syntezátory samozřejmě a pak vznikl třeba klavinet, což je takový nástroj, který měl nahradit čembalo původně. Bylo to v podstatě elektrifikovaný čembalo a dopadlo to tak, že je z toho taková jako kytara v podstatě, takový funky nástroj.
A kolik lidí na to hraje?
Vlastně možná i víc, protože ten nástroj je lehčí, dá se trochu jako líp přenášet. Je to takový zvuk, který třeba proslavil Stevie Wonder hodně. Písnička Superstition třeba je celá na tom postavená, ale třeba Red Hot Chili Peppers taky používají tenhle ten zvuk. No a pak jsou další nástroje, je takový piano, kterým se říká Fender piano, protože firma Fender koupila ten patent, vymyslel to Harold Rhodes a taky to byla znouzecnost. On byl ve válce a zjistil, že prostě vojákům už začíná hrabat, aby se mohli nějak bavit, takže by potřebovali hudební nástroj. Samozřejmě piana nebyly. Tak on vzal součástky z rozbitých letadel a začal z toho jakoby dávat dohromady něco, co bude hrát a vymyslel takový patent. Vlastně všechny noty místo strun, tam jsou takový vidličky, jako je třeba ladička, takový to Ačko. No tak on vymyslel, že když jedno rameno té vidličky udělá z materiálu, který dobře zní, a druhý z materiálu, který dobře rezonuje, tak dostane zvuk, který bude trvat dlouho, bude mít jako dlouhou dílku trvání a bude znít dobře. No a vymyslel tady tohleto Rhodes piano. Takže jako v té době to takhle bývalo dost vynálezů. Vlastně škoda, že dneska třeba se takový věci už nedějou, dneska je všechno digitální. Uvidíme, co vymyslíme spolu.
Zpátky k Hemondkám. Já jsem studovala, jak vlastně Hemondky fungují a zjistila jsem, že uvnitř varhan rotují nějaká ozubená kola, která generují sinusovky a celé se to míchá takzvanými drawbars, nebo v češtině táhly, a tomu se potom říká aditivní syntéza. To jsem všechno vyčetla.
Jste teda pilná studentka, no, to je dobrý.
Teď nám, Ondřej, prosím, jenom lidsky přeložte to, co jsem teď řekla.
No, Lorenz Hammond potřeboval vymyslet, jakým způsobem elektronicky nasimulovat zvuk těch píšťal. Ono v podstatě tady ta aditivní syntéza se děje i u normálních píšťalových varhan taky. Hráči na varhany tam mají taky přesně takový táhla, akorát nejsou to ty drawbars, není to tak malinkatý, jsou to takový větší táhla, ale tím vytažením vlastně jakoby mícháte dohromady při stisknutí jedné klávesy, smícháte dohromady zvuk několika píšťal dohromady. To znamená, přidáváte alikvóty k tomu tónu. A tohle to samý se děje s těma Hammondkama, akorát místo píšťal, ten zvuk vytváří, opravdu on potřeboval jako dneska u syntezátoru vytvořit nějakým způsobem ten tón. Tehdy neměl oscilátory jako na syntezátoru, takže musel nějakým způsobem mechanicky ten tón vyrobit. Je to trochu, pro ty, kteří znají třeba elektrickou kytaru, je to vlastně úplně stejný princip jako u elektrické kytary. Je tam struna, která vibruje před opačným elektromagnetem. Snímač je v podstatě opačný elektromagnet, no a ten elektromagnet jakoby snímá tu vibraci té struny při té dané vejšce a přeloží se to v ten tón. No a tak Lorenz Hammond místo toho, aby tam byly struny, tak tam udělal kolečka, který mají různý stupně toho ozubení a před nimi jsou ty snímače a podle toho, kolik těch zoubků je na tom kolečku, tak moc rychle v podstatě to kmitá před tím snímačem, teď už jsem trošku takový technický, ale vytvoří to tu výšku toho tónu. Aha. V podstatě dal tam 91 koleček, který má každý jinou výšku tónu a těma táhlama se to jenom míchá dohromady, že se přidávají ty alikvóty stejně jako na kostelních varhanách ty píšťaly.
Máte vy vůbec ještě na Hemondkách co nového objevit? Už
jo,
asi ne.
To bude do konce života. Určitě jo. Určitě. Jako, tak třeba, vám řeknu, těch táhl je tam 9 a každý má 8 pozic. To znamená, těch kombinací je, já to neumím spočítat, těch kombinací je vlastně v podstatě nekonečné množství. Takže už jenom na tom se dá objevovat dalekonečně.
Kdyby se vám hemontky rozbily, dokázal byste je opravit?
No tak nejdřív bych se rozbrečel a potom takový základní věci opravdu umím, protože jak jezdíme s Gregory Porterem turné, tak vlastně každý večer v podstatě hrajou na jiný varhany. A někdy se mi stane, že mi tam postaví něco, čemu třeba trochu něco je, něco, co nefunguje. Takže ty základní věci opravdu umím, ty trochu těžší. Mám člověka v New Yorku na telefonu, který mu vždycky volám a naříkám a on vždycky říká, no tak zkus ještě tohleto, tamhleto, většinou to opravíme. Několikrát se stalo, že museli varhany odvíst a přivíst nějaký jiný, protože samozřejmě ten nástroj může být z roku třeba 30-40, takže už je takový starší.
Za normální situace jezdíte právě s americkým jazzmanem Gregory Porterem, se kterým jste taky získal Grammy Award po koncertech, po turné. Já vím, že on někde říkal, že jste mu na hemontkách způsobil závislost. Víte o tom?
To ani nevím, to je hezký.
Opravdu, jeden z těch rozhovorů je o tom, jak si zvykl na vaše hemontky a teď už bez nich vlastně nechce vůbec hrát.
Tak to samozřejmě rád slyším.
Vy jste první Grammy Award získal s Gregory Porterem v roce 2017. A teď přišla zpráva, že jste nominovaný na Grammy opět, a to ve dvou kategoriích.
Ano, je to tak, já jsem nominuji. Já jsem součástí dvou projektů, který mají nominaci. To znamená, první je album Gregoryho Portera, on to pěkně ohlásil na internetu, všechny nás tam pěkně zmínil, ale to je hezký. To je za poslední album All Rise v kategorii, tuším, nejlepší album R&B. A tak já jsem samozřejmě měl radost, no a o 2 hodiny později mi napsal kamarád Marcus Bailey, pro jehož kapelu jsem, když začala pandemie, tak už někdy vlastně v březnu jsem pro jeho kapelu spoluprodukoval písničku Sit On Down a ani jsem vlastně nevěděl, že má tu přednominaci a včera on mi napsal, hele, tak ta písnička je nominovaná, je to nejlepší tradiční R&B, tuším. No, takže jsou 2 nominace.
Kdy se dozvíme, jestli se promění?
Dovíme se to pravděpodobně, řekl bych, v únoru. To se vyhlašují ceny. Už nevím, jak to teďka budou dělat, když všichni musíme mít sociální distance.
Já ještě zůstanu v té koronavirové pandemii. Film.
Zůstaneme asi chvilku ještě všichni. No.
U toho tématu tedy myslím. Australský zpěvák Nick Cave vydal v listopadu nové album nazvané Idiot Prayer. Podle kritiků zatím nic lepšího koronavirová krize lidstvu nenabídla. Zajímá mě to, co se v muzikantovi musí odehrát, aby napsal něco, co ho přesahuje a co přesahuje i celý ten hudební žánr, ve kterém je obyčejně vymezen. Aby se řeklo, není nic lepšího, co během koronavirové krize vzniklo, než právě tohle, než album Nicka Cavea.
No tak samozřejmě trochu záleží taky na tom, kdo tuhle tu recenzi píše, kdo tohle to prohlásil, ale co se musí stát, aby člověk překročil sám sebe, já to sám asi nevím, nebo neumím to takhle říct jako jednou větou. Řekl bych, že jsou lidi jako třeba Bill Prince, kterým se to dařilo vlastně pokaždý. A jsou lidi, nebo nevím, třeba Johnny Mitchell mě napadá v tomhletom významu. A jsou lidi, kterým se to povede třeba jenom jednou za život a těžko říct, co k tomu vede. Je to určitě, vždycky je to konglomerát všech těch věcí, co se udějou, nějaký studium, nějaká dedikace k nějakému tématu.
A je to třeba i nutnost vystoupit ze své vlastní komfortní zóny, podívat se někam jinam?
To si myslím, že je nutný vlastně pokaždý. To bez toho, já jsem přesvědčený, že bez toho to nejde a nikdo z těch lidí, s kterýma jsem měl možnost se potkat, kteří jsou prokazatelně úplně světově výjimeční, tak ničeho z toho nedosáhl uvnitř nějaký komfortní zóny.
A když Ondřej Pivec tvoří, tak k tomu potřebuje trošku pnutí, nervy, možná nějakou mezní situaci, anebo spíš pohodu?
Ve všech těchto situacích jsem napsal hudbu, která mi nepřišla úplně špatná, takže nevím, tohle taky neumím jako moc posoudit. Všiml jsem si, že se mi trochu líp tvoří, když mám nějaký deadline. Je to zní to absurdně, ale já už jsem si za tu dobu jako nějak zvyk, jakým způsobem zapnout ten přístup k nějaký kreativitě. Jestli to přichází nějaký lepší v tu chvíli nebo horší, to už je jiná věc. Ale jakoby dostat se do toho módu, si myslím, že se dá naučit. Jakoby bejt v tom režimu, že teďka tvoříme. Otázka je samozřejmě, co člověku v tu chvíli přichází. Deadliny jsou pro mě dobrý, většinou. Pak ze mě třeba vlastně i náhodou vypadne něco. Já vím, že asi ty nejlepší věci, co si myslím já, který jsem vytvořil, vždycky byly takový spíš jako mimochodem, nebo že už bylo potřeba udělat nějakou výplněnou, nebo něco, tak jako ještě něco uděláme a v tu chvíli většinou člověka napadnou, nebo mě v tu chvíli napadnou ty nejlepší věci.
No možná je to i tím, že tolik nebazírujete na výsledku. Právě proto, že je to jen tak mimochodem, ještě zbývá část, tak to zkusíme.
To bude asi velká část tohohle toho, no.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes jazzman Ondřej Pivec. Vzpomeňte si, Ondřej, ještě, kdy jste poprvé navštívil New York?
Poprvé jsem navštívil New York, tuším, v roce 2006, v létě. Jeli jsme tam s kamarádem bubeníkem Tomášem Hopskem jenom tak jako se podívat. No, myslím, že jsme tam vydrželi 2 nebo 3 měsíce a to bylo poměrně život měnící.
Co zásadního se odehrálo?
Tak za prvý se nám podařilo párkrát si zahrát s nějakýma muzikantama na jam sessionech, to bylo vynikající. No a pak úplně jakoby to tempo toho života, to, jakým způsobem ty lidi fungují, ono, hudba, já vnímám samozřejmě většinu věcí přes hudbu a tam mi došlo, že hudba vlastně, jako je to určitě samozřejmě soubor nějakých dovedností, vychází z nějakého stylu, ale úplně zásadní je to, z jakého prostředí ta hudba vychází. To prostě totálně, já jsem teprve, tam jsem začal chápat třeba, proč některý paterny na bicí zní takovýmhle způsobem, protože prostě tam na ulicích jsou zvuky, které tady neslyšíme. Mm.
Takže když jste v kapele s Gregory Porterem, tak je jasné, že vy jste kluk z východní nebo ze střední Evropy a zbytek jsou Američani.
No, teď už to tolik jasný není, protože já jsem posledních 10 let dělal na tom, abych byl kluk z Brooklynu.
Dobře, ptala jsem se, kdy jste poprvé navštívil New York, tak se ještě musím zeptat, kdy jste poprvé navštívil v New Yorku kostel.
To bylo po několika měsících. Já už jsem měl v plánu vlastně se spíš vrátit, nebo tak nějak jsem jakoby ne... Po těch prvních 6 měsících jsem jakoby vlastně netušil, proč bych tam měl zůstávat. Ti muzikanti byli vynikající, všichni se mají, ale jako taky, jako mají to náročný, New York je opravdu těžký místo na život. Nějak jsem si říkal, že asi pojedu zpátky a změnilo to právě to, že jsem jel do kostela tehdy za člověkem, který je dneska velký a slavný, jmenuje se Corey Henry, je to nejlepší harmonďák na světě prokazatelně. A tehdy se hrál v kostele, já jsem úplnou náhodou vlez do tohohle toho kostela. A tehdy tam za mnou byli na návštěvě kamarádi z Prahy, šli jsme tam spolu, já myslím, že je to tolik neoslovilo, ale mě to teda úplně změnilo život a začal jsem tam chodit pravidelně. A byl to Corey, který mě právě natlačil do toho, abych v New Yorku zůstal. On říkal, hele, prostě ať tě to stojí, co tě to stojí, prostě kdybys tady měl někde dělat v baru, zařiď si to tak, abys tady mohl zůstat, určitě se to vyplatí.
A pořád ještě jste v Harlemu varhaníkem?
V Harlemu ne, já jsem poslední hraní, který jsem měl v kostele, bylo v Queens, v takovém velkém kostele, Greater Allen Cathedral se to jmenuje. Oni teď dělají live streamy, protože je to opravdu velká produkce, mají tam kamery a všechno je to krásně udělané. Ten důvod byl hlavně ten, že jim nevadilo, když jsem jezdil na turné, takže jsem třeba 2 měsíce nebyl, pak jsem se vrátil a zase jsem mohl hrát dál.
No a když se díváte na streamy z Queensu, z kostela, není vám to líto, že tam nejste?
Trochu brečím, no.
V Česku v kostele nehrajete?
Ne.
Víte co, si říkám, že tady kostely mají přece úplně jinou atmosféru a akustiku. Většinou to jsou chrámy gotické nebo potom barokní. Musí mít určitě jinou akustiku než kostely, které jsou v Queensu, v Harlemu, kdekoliv jinde ve Spojených státech, protože tam převážná většina budov má podobu z 19. století.
To 100%. A tak já jako se tomu nevěnuju tady, protože mě to jakoby nějakým způsobem neoslovuje v podstatě. Ta nálada, ten zvuk, ten pocit, že tam zima, prostě mě to jakoby nevyvolává to, co to ve mně vyvolávat by mělo asi, nebo co bych rád, aby to ve mně vyvolalo. Čímž to nechci nějakým způsobem kategorizovat, jenom prostě pro mě to není.
A čím se tedy gospel tak vymyká mezi tou chrámovou hudbou?
Já bych řekl, že primárně je to hudba, která ve vás zaprojímá všechny návštěvníky naladit na nějakou jednotnou vlnu. a za druhý ve vás má vyvolat vesměs spíš po nějaký pozitivní emoce, nějaký dobrý pocit. A taky mimochodem teda hrajou to většinou muzikanti, kteří jsou na opravdu hodně vysoký úrovni. Což teda je pravda, že ale o samozřejmě chrámových varhanicích se dá říct to samé. To jsou většinou nejnastřelenější muzikanti, co existují.
A tak když slyším tokátu a fugu, no, Bachovou, tak jsem taky nabitá pozitivní emocí.
Fantastický. Určitě jo, jenom je prostě trochu, ten přístup je jako jiného typu.
Kolik je vás s Gregory Porterem v kapele?
Kolik je nás Gregory Porterem v kapele, tak to já to spočítám. Chip, Jamal, Emmanuel, je nás 5 a on.
A je to dobře fungující podnik?
Úplně vynikající.
Já se ptám, jak to vlastně funguje i po té ekonomické stránce. Teď, když máte od března výpadek a těžko říct, jestli se turné propagace k nové desce uskuteční v roce 2021, jak to bude v těch následujících měsících, jak se s tímhle vědomím žije?
No, chvilku jsem s tím žil docela blbě, ale já jsem si v tom našel to pozitivní. Za prvý teda teďka jsem v Praze, což je kombinace několika faktorů, proč se to tak stalo, a chvilku jsem s tím měl problém a teď mě to neskutečně baví, takže vlastně je to jako, já nevím, není to nic moc, vlastně ta situace, když se to takhle řekne, ale buď to za tu dobu v New Yorku prostě můj mozek začal fungovat tady tímhletím způsobem, že v těch věcech vždycky najde něco spíš jako lepšího a pozitivního, nebo nevím, nebo to vlastně zase tak špatný asi není, jako já, jo, je to v pytli, ale já nějak nemůžu v tom najít něco, na co bych si jako chtěl extrémně stěžovat.
Je to zvláštní, protože zbytek kapely zůstává pořád v New Yorku nebo ve Spojených státech. Vy jste tady. Dá se vůbec pracovat na nových věcech? Kdo přichází z nápady? Jak to jde kombinovat? Chápu, že už dnes se přesouváme a kultura a tvorba se přesouvá do virtuálního světa, ale přece jenom, když se spolu sejdete někde s kapelou ve zkušebně, tak je to určitě jiná věc.
Je to tak, ale tohle teďka nebude mít dlouho nikdo, takže to na to je potřeba rovnou zapomenout. Jakoby brečet nad tím, že se nemůžeme sejít s kamarádama a zahrát si, to bych se zbláznil. Ano, samozřejmě, chybí mi to, že se nemůžu sejít s lidma z New Yorku a zahrát si s něma, protože prostě jsem na ně zvyklej, miluju to, odstěhoval jsem se tam kvůli tomu, jak tyhle ty lidi hrajou. Ale třeba písnička, která teď má tu druhou nominaci od Bayless Project, Sit On Down, ta vznikla celá tak, že oni jenom blbli doma ve studiu, to jsou manželé a mají domácí studio. Začala pandemie, byl lockdown, tak oni říkali, no tak dokončíme desku. No byli ve studiu a v nějakou chvíli je napadla taková úplná blbost a začali zpívat tady tenhle ten refrén týhle tý písničky. Jean je vynikající zpěvačka, hraje dobře na piano, Markus je bubeník a producent, tak Markus měl jenom tamburínu a ona hrála na piano a zpívala. A dali to jenom na Instagram a je to písnička celá jenom o tom, že prostě samozřejmě v Americe byli trochu neposlušnější než my tady v té první vlně, pak se to trochu otočilo. Nicméně lidi tam prudili a nechtěli zůstat doma, no a tak oni je chtěli těmhle těm namotivovat. Takže jenom zpívají o tom, prostě hezky seď na zadku doma, koukej se na televizi, čti si knihu a dělej kliky. No a dali to na Instagram a já jsem jednou udělal tu chybu, to se samozřejmě dělat nemá, a já jsem tu chybu udělal, že jsem se probudil nějak v 7 ráno, chtělo se mi na záchod a podíval jsem se na telefon, že jo, samozřejmě. A tam, že mý kamarádi, tyhle ty konkrétně, já mám tam nastavený, že mi to cinkne vždycky, takže udělali novej post, říká, je, tak ty já mám rád, tak se podívám. No a podíval jsem se a byla to tohleta písnička a mě v tu chvíli, v těch 7 ráno, napadla celá aranž okolo toho. Takže samozřejmě žádný další spánek už neprobíhal, okamžitě jsem vstal. A začal jsem se věnovat tomu, že jsem kolem toho vyráběl jako celou, no to bylo asi minutu a půl na tom Instagramu, takový to delší video tam bylo, že jsem kolem toho dělal všechny nástroje. Teď oni nenahrávali s metronomem, to znamená tempo bylo rozjetý, takže bicí se k tomu programovali blbě, prostě trvalo mi to docela dlouho. Nicméně do večera jsem to měl hotový a dal jsem zase na Instagram já svoji verzi toho. Ještě ten večer mi volal Markus. Ten producent říká, hele, to byla jenom taková krávovina, jako my jsme nechtěli vůbec, aby z toho něco bylo, ale tohle musí být píseň, to je prostě jasný. Nechceš to celý jako dodělat, ty věci okolo toho, říkám, strašně rád samozřejmě, takže celý druhý den jsem věnoval tomu, že jsem dával dohromady veškerou tu aranž, musel jsem teda říct, říká, jako fajn, ale tím, jak je to bez kliku, bez toho metronomu, tak mě se to blbě jako produkuje. Přetočte mi ten hlavní vokál s nějakým klikem. Tak oni to udělali, poslali a celý druhý den jsem věnoval tomu, že jsem to dával dohromady a v podstatě za dva dny jsme to měli hotový, oni tu písničku vydali, byl kolem toho celý hnutí, udělali trička, na kterých je napsáno Sit On Down, docela se to prodávalo, bylo to fajn.
Takže se to nedá odhadnout, co bude hit, co se bude líbit.
Těžko říct, tohle byla taková plná pitomost, ale tak nějak prostě nás to všechny bavilo. A
Ondřej, je to... pořád ještě studujete popovou produkci?
Studuju, to je jedna z nejnáročnějších věcí, kterou jsem se na sebe mohl uplíst.
A jak se jazzman, jazzový muzikant, varhaník dostane k popu?
Tak nevím, tak dlouho posloucháte různý věci, až vám dojde, že na všem je něco krásného, ale jako nebavíme se o 90-kovém popu z České republiky, jako bavíme se o popové produkci současné, která vychází třeba ze Švédska nebo z Ameriky.
A tam se dá naučit třeba i to, co potom produkovat a na koho vsadit?
To nevím, to si nemyslím. Skoro bych si dovolil si myslet, že já nejsem tady tenhle ten typ člověka. Tohle to jsou úplně jiní lidi, kteří mají takhle nos třeba na biznis dopředu nebo na talent. Já vždycky do všeho jdu strašně jako s otevřeným srdcem a ono to zatím většina toho tak nějak jako vychází, ale vždycky to jako není to nějaký kalkul. Tohle to si myslím, že mají vyvinutý jiní lidi. A tak se o to ani nesnažím. Mě jde spíš o to dělat něco, co mě bude oslovovat, co se mě bude opravdu líbit.
A máte čich na to, co třeba bude v roce 2021?
Těžko říct. Asi ne, ale zatím mě jako spíš baví nebo přitahuje prostě dělat něco, co upřímně nějak cítím a co mě baví.
Mimochodem, může něco, třeba koronavirus, kulturu úplně složit, a nebo to nehrozí?
Ať se úplně složila, ať se podívejte, jak to vypadá teďka.
No, na druhou stranu vzniká zase spousta zajímavých věcí, které by možná nevznikly, kdyby zámky nebyly zamčené a kdyby nebyly lockdowny.
Vzniká dost věcí, ale všichni jedou těžce na dluh.
I vy?
No, už se tam k tomu začínáme blížit, jako pomalu. Ale teď nemyslím na dluh ani peněžně, jako spíš na dluh, že prostě...
Emočně?
Emočně a vlastně všim, jako zahrát si před lidma, nebo cokoliv dělat před lidma, pokud jste performer celý život, tak je to v podstatě závislost, je to vyjádřením vaší existence. A tahle ta současná situace nám to všem v podstatě sebrala. Takže tohle to je pětom, já jsem doteďka byl zvyklý 4x za týden vylíst na pódium třeba před 5000 lidí. A to najednou ze dne na den přestalo. Tohle bylo docela nezvykno, ale taky, že jako jsou lidi, kteří mají opravdový problémy teďka, takže vůbec se nestěžuju.
Tak snad to alternativní vzduchoprázdno zase rychle pomine. Ondřej, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
Co se mi zatím v životě nejvíc povedlo? Já mám pocit, že jak v New Yorku, tak tady v Praze mám skupinu kolem sebe jako strašně dobrých lidí, kteří jsou prostě super lidi. Tak já si myslím, že to se mi povedlo asi nejvíc.
A co se ještě povede?
Co se ještě povede? Nevím, povede se toho spousta. Ovládnu celý svět.
Tak až to uděláte, tak si o tom popovídáme.
Já
držím palce. Ať se daří.
Děkuju.
Naším hostem byl dnes jazzman Ondřej Pivec. Díky za návštěvu. Nashledanou.
Děkuju za pozvání.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.